mi-am intitulat mesajul Sabia și Mistria. Pentru că mi-am adus aminte că Spurgeon, după la 1850, când începuse lupta împotriva liberalismului care pârjolea bisericile în Anglia, el a editat o revistă a bisericii lui și așa a intitulat-o, Sabia și Mistria. După Revoluție, ce știți, Olympu Cosman, un farmacist, a terminat la șire la Cluj, la Făgăraș a scos Sabia și Mistria și până în 80 a tradus multe din revistele lui. Nici nu știu dacă revista mai există, habar n-am mai vorbit de mult cu Olympu Cosman, și mi-am adus aminte că cu siguranță Spurgeon s-a inspirat din acest capitol din Nehemia, simțindu-se și el asediat, așa cum poporul Domnului a fost la un moment dat de dușmanii lui. Revenind la textul nostru, aș vrea să începem cu Domnul Iisus Hristos, pentru că Nehemia a avut de-a face cu niște dușmani înveșunați. Și sigur, Domnul Iisus ne spune în nouă, creștinilor din Noul Testament, să ne iubim dușmanii. Adică să ne iubim și dușmanii. Nu numai frații. Aceste cuvinte cu siguranță au fost adevărate și în situația lui Nehemia. Deși încă Domnul Iisus nu venise și învățătura sa din predica de pe munte încă nu fusese rostită, totuși Nehemia a aplicat acest principiu. Sosirea lui la Ierusalim a fost percepută de dușmanii poporului ca și o amenințare. Așa că aceștia l-au văzut pe Nehemia că dorea să caute, a venise cineva de departe, din capitala Susa a Imperiului, să caute binele poporului lui Israel. Și acest lucru i-a mâniat, i-a supărat tare. Pentru ei, pentru dușmani, ei doreau ca locuitorii Ierusalimului să trăiască în nesiguranță și în mizerie, în acele dărâmături. Și de ce Ierusalimul să fie din nou repus în strălucirea trecută? Un Ierusalim cu ziduri, cu porți, cu o conducere, cu un guvernator evreu, pentru ei era o adevărată amenințare. Și bineînțeles, ei n-ar mai putea să profite de pe urma situației jalnice în care evreii se aflau în acel moment. Sambalat și Tobia, doi dintre dușmanii declarați ai lui Nehemia și a poporului de pe vremea aceea, erau nemulțumiți că venise Nehemia și că el repede s-a apucat să rezidească zidul dărâmat al Ierusalimului. De ce i-a înfuriat sosirea lui Nehemia și reconstrucția zidului? În primul rând, dacă Nehemia reușea în planul lui, sigur, scopurile și agenda lor era pusă în pericol. Și tocmai de aceea, rezidirea zidurilor va oferi o protecție locuitorilor cetății și, sigur, va crea un loc mult mai sigur în care legea Domnului putea fi aplicată. Un loc în care puteau fi respectate dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu. Și acest lucru ar zădărnici agenda lui Sambalat și Tobia, deoarece ei nu erau interesați de dreptate și de bunătate. Veți vedea mai încolo de afacerile și de corupția care exista în Ierusalim, cu care Nehemia a avut de luptat să distrugă, dacă putem spune așa, acest sistem de corupție. Mai degrabă ei căutau să exploateze slăbiciunea și vulnerabilitatea israeliților pentru propriul lor profit. Și aceste, sigur, două agende nu se potriveau, se băteau, dacă putem spune așa, cap în cap. Cu alte cuvinte, Neemia căuta binele poporului, iar Sambalat și Tobia își căutau propriul lor avantaj în detrimentul altora. Neemia caută să facă însă altora ceea ce i-ar fi plăcut să-i facă și lui alții, în timp ce Sambalat și Tobia se gândea doar la ei înșiși, în detrimentul altora. Sambalat și Tobia, când văzuse binele pe care Neemia vrea să-l facă locuitorului Ierusalimului, încă din primul verset ni se spune că au fost tare supărați și, sigur, prima lor reacție a fost să-și bată joc de evrei. Să știți că și în viață se cam întâmplă așa, când surprins pe cineva și în mod neplăcut, primul lucru este să folosească arma aceasta a derâderii, a batjocurii, dragii mei, a desconsiderării. Așa că, dacă ești îngrijorat de ceilalți sau ești preocupat doar de tine însuși, aceasta este întrebarea pentru care noi, fiecare ar trebui să ne gândim. Câteodată când interesele noastre sunt lezate, s-ar putea să avem reacții care să nu fie neapărat după voia lui Dumnezeu. Dacă trăiești numai pentru tine și te gândești la alții, cu siguranță vei avea această atitudine a lui Sambalat și a lui Tobia. Dacă te gândești și la binele altora, chiar dacă câteodată ești lăsat și pierzi, vei accepta, pentru că vei vedea, de fapt, dincolo de interesul tău personal. Așa că vrei să te bucuri sau să profiți de cei slabi și neputincioși sau vrei să fii bun și să ajuți și să fii binevoitor față de cei ce au diferite nevoi. Când lucrurile merg bine, de obicei ar trebui să ne pregătim pentru necaz, pentru că dușmanul nu vrea să vadă lucrarea Domnului progresând. Întotdeauna când oamenii se strâng și vor ca numele Domnului să fie înălțat, întotdeauna va fi o repriere și a celui rău și întotdeauna cel rău va vrea să oprească lucrarea bună a lui Dumnezeu. Cât timp oamenii din Ierusalim s-au mulțumit cu soartea lor tristă, dușmanul i-a lăsat în pace. Dar când evreii au început să-L slujească pe Domnul și să aibă un lider, și de talia lui Neemia și să vadă slava numărului lui Dumnezeu, dușmanul s-a reactivat, a fost chiar activ și a fost inventiv, dacă putem spune așa. De aceea, opoziția nu este doar o dovadă că Dumnezeu este cu noi și vrea să binecuvinteze lucrarea pe care Dumnezeu o face pentru el. Și de asemenea este o oportunitate, o ocazie importantă pentru noi pentru a crește în relația noastră cu Domnul și pentru a pune în lucrarea Domnului darurile pe care El ni le-a dat fiecăruia. Pentru, bineînțeles, slava în numelui Său. De aceea, dragii mei, în cazul lui Neemia, dificultățile pe care lucrarea i le-a scos în cale l-au făcut să dea tot ce este mai bun ca și lider. Și în același timp și poporul care l-a urmat și-a dovedit că din șocia lor față de Domnul și lucrarea lui. De aceea Satana a vrut să se folosească de aceste probleme ca pe o armă pentru a distruge lucrarea, dar Dumnezeu le-a folosit ca instrumente pentru a zidi caracterul poporului său și credincioșia poporului său față de ea. Charles Spurgeon a spus: Dumnezeu a avut un singur fiu fără păcat, dar niciodată n-a avut un fiu fără să-l pună la încercare. Și așa este. Dacă noi suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu va îngădui și ne va pune pe fiecare la încercare. Va scoate ocazii în care să testeze loialitatea noastră sau credincioșia noastră. Când viața sau slujirea noastră nu este tot ceea ce ar trebui să fie, poate că Domnul vrea să ne scape de o mare ispită, de o mare cursă și ne pregătește pentru ceva mai bun. Și de aceea scoate anumite ocazii, oportunități în care testează loialitatea noastră. Să știți că capitolele de aici, din capitolul 4 până în capitolul 6, avem descrise, dacă putem spune așa, 9 tactici diferite pe care le-a folosit dușmanul pentru a încerca să oprească rezidirea zidurilor Ierusalimului. Și în primul rând, vedem că au atacat poporul evreu bătându-și joc de el, în versetele, primele 6 versete. Apoi au complotat încercând să provoace un război de la versetul 7 la versetul 9. Acest lucru a dus la dificultăți în rândurile evreilor, pentru că a avut repercusiuni. Poporul a început să fie descurajat, vom vedea asta în versetul 10, mai încolo, nu astăzi. Apoi, de la 11 și la 23, a început să le fie frică. Au devenit egoiști în capitolul 5. Și când atacurile asupra oamenilor n-au reușit să oprească lucrarea, inamicul a început să-l atace apoi pe liderul lor, pe Neemia. Au încercat să întindă capcane, să facă compromisuri, l-au calomniat, l-au amenințat, au făcut intrigi împotriva lui. Dar niciunul dintre aceste capcane n-a funcționat, dragii mei. Neemia, am putea spune, a fost tare și a fost de neclintit. Și și-a condus poporul să termine lucrarea uluitor în 52 de zile, așa cum știm din înregistrarea pe care tocmai el a făcut-o. Referindu-se la Satana, Pavel a scris în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11. Ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Satana ne cunoaște mult mai bine decât noi îl cunoaștem pe el. El cunoaște toate slăbiciunile și toate temerile noastre și le folosește pentru ca să ne învingă. El este expert în exploatarea slăbiciunilor noastre, dragii mei. Să ne aducem aminte cum este descris diavolul în 1 Petru, capitolul 5, cu 8. Fiți treji și vegheați, asta este o avertizare și un îndemn în același timp. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Ce înseamnă că Satana caută să ne înghită sau să ne devoreze? Credeți că acum la prânz o să vină să muște o mână sau un picior sau urechea de la noi din punct de vedere fizic? Nu, dragii mei. Ideea este că Satana ne devorează prin frică, prin intimidare, prin descurajare. Astea sunt armele lui. Ăsta e strigătul și urletul lui. Majoritatea creștinilor nu reușesc să realizeze niciun lucru măreț pentru Domnul, nu neapărat din cauza faptului unui păcat sau unei viciu, nu, ci pentru că Satana îi devorează prin atacul lor, la nivelul minții lor. Și prin opoziția asta continuă. Tu nu ești bun de nimic, tu nu cu tare, tu nu asta. Înțelegeți? Așa știe el să lucreze. Așa că în textul nostru aflăm ce se întâmplă când ieșim din letargia spirituală și din activitate și vine o înviorare spirituală în viața noastră. Și acest capitol prezintă 4 dintre mijloacele lui Satan pe care le folosește pentru a se opune lucrării Domnului și de asemenea ne spune cum poporul Dumnezeu poate fi statornic și poate să-l învingă pe Satan și orice alt dușman în lumea aceasta. Așa că prima mea afirmație este: dacă începi să zidești în curând, te vei lupta. Deci, fii pregătit. Când a auzit Sambalat, versetul 1, că zidim iară zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei. Dacă creștem în Domnul sau facem ceva pentru el, cel rău ni se va împotrivi prima dată prin a-și bate joc de noi. Cine învață Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte? Matei 5,11. Ferice de voi! Când în pricina mea oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucrurile și neadevărate împotriva voastră. Bătaia de joc pe care o suportă credincioșii adevărați din partea lumii este cauzată de eșecul lor, de succesul lor, nu de eșec, scuzați-mă. Când Sambalat aude că evreii reconstruiesc zidul, el începe să îi ridicularizeze. Când viețile noastre, sau când în viețile noastre se vede că trăim pentru Domnul, cel rău încearcă să ne devoreze, de aceea își bate joc de noi, în cel puțin cu două scopuri. În primul rând, pentru a sabota slujirea noastră. Să ne facă să abandonăm, să ne facă să nu mai slujim. Și Nemia a zis fraților și săi și înaintea ostașilor Samarie, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da viață unor pietre înmormântate sub ormane de praf și arse de foc? Am observat? Asta face Satan. Sambalat, cu alte cuvinte, a ridicularizat lucrarea în sine prin întrebările pe care le-a pus. Și, țineți minte, era într-un fel în public, venise cu însoțit de o armată, Sambalat venea din Samaria, sigur, și era guvernatorul Samariei și ei lucrau la zid, acolo aproape și, sigur, în public așa, el a zis lucrurile acestea. Și când pune aceste patru întrebări bajocoritoare, cu siguranță, dar ce lucrează acești iudei neputincioși? În primul rând îi face că nu sunt în stare de nimic. Cu siguranță că întrebarea trebuie să fi stârnit râsul în rândul ostașilor samariteni. Cum ar putea o rămășiță de evrei slab să spere să rezidească un zid suficient de puternic pentru a proteja cetatea de armata lor? Ei erau o armată, vorba aceea, organizată și așa mai departe. Ei erau o mână, dacă am putea spune, de oameni. Aceasta este ideea. Și apoi, cealaltă întrebare, oare vor fi lăsați să lucreze? Adică, ideea este, noi nu o să-i lăsăm să lucreze. O să le facem zilele amare. O să facem plângere la împăratul Persiei să-i oprească. Că noi am mai făcut lucrul acesta pe vremea lui Ezra și ne-a reușit. Și ei au oprit reconstrucția templului și apoi, bineînțeles, nici nu au apucat să rezidească zidurile. Oare vor jertfi? E a treia întrebare. Asta implică mai mult decât rugăciune și închinare pentru a reconstrui cetatea. Era o întrebare de bazjocură împotriva lui Dumnezeu. Pentru că Sambalat nu credea că Dumnezeu va ajuta pe poporul său. Cu alte cuvinte, nu veți mai apuca voi să aduceți jertfe Dumnezeului vostru, așa cum religia voastră o cere. Oare veți termina? Veți isprăvi? Sugerează că evreii nu știau cât de dificilă era sarcina care le era pusă înainte. Iar când vă veți apuca și veți da seama cât de grea este sarcina la care v-ați apucat, veți abandona în curând. Așa cum ați mai făcut voi, de fapt. Voi sunteți, începeți, dar nu terminați. Ați mai făcut voi lucrul acesta. Întrebarea finală a lui Sambalat, el a, dacă am citit cu atenție, a ridicularizat și materialele pe care le foloseau. Vă aduceți aminte că zidurile au fost dărâmate și că ei, de fapt, recuperau din molozul care era din dărâmături și, sigur, era multă piatră, chiar și de calcar. Știți foarte bine că din piatră de calcar se poate obține varul, adică o anumită, se poate obține varul, se pune în cuptor. Cei care au fost pe la tabără, știți, vă aduceți aminte de cuptoarele alea care mai sunt pe acolo Și încă oamenii mai fac var de acolo. Și sigur știți foarte bine că toate erau, porțile erau din lemn și erau aproape toate arse. Și cu alte cuvinte, la voi și zidurile, pentru că sunt făcute din calcar și zidurile ard. Aceasta este ideea, de să-și bată joc de ei. Sunt mistuite de voi. Dar în ciuda celor spuse de Sambalat, încă mai existau materiale bune de folosit pentru cei ce zideau. Să nu uităm că diavolul încearcă să ne saboteze lucrarea pentru Domnul, făcându-ne să credem că nu suntem la fel de buni, destul de talentați sau capabili ca alții. Totuși, noi știm ce fel de oameni folosește Dumnezeu și mai ales și de ce. De aceea cităm 1 Corinteni, capitolul 1 cu 27, ca să ne încurajăm. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Când am devenit copiii Domnului, Duhul Sfânt a venit să locuiască noi. Dar diavolul se grăbește să ne saboteze slujirea șoptindu-ne: tu nu poți trăi viața creștină. Tu nu te potrivești în biserică. Vei vedea tu în curând. Tu nu poți să ții poruncile Domnului. Și așa mai departe. Cred că cel mai mare obstacol în calea unei biserici astăzi este, chiar dacă are slujitori buni, atunci când diavolul îi convinge pe creștini că sunt slabi și că ei nu pot face nimic. Când Satana încearcă să perturbe lucrarea noastră pentru Domnul, ar trebui să ne amintim de o mare promisiune pe care Apostolul Ioan o scrie în 1 Ioan 4:4. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume, spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică Duhul Sfânt este în noi și pentru asta, ca să ne ajute să-l biruim pe cel rău și firea noastră pământească, care avem de luptat până în ultima zi a vieții noastre. Cu alte cuvinte, ridicularizarea era concepută nu numai pentru a-i sabota pe evrei, și la fel și pe noi astăzi, ci și pentru ca să ne distrugă visele. Nu numai să ne oprească să nu mai facem nimic, ci să ne distrugă și visele. Evreii visaseră la un zid impenetrabil în jurul cetăților iubite. Pentru a distruge visul, Tobia amonitul, care era cu Sambalat, spune: să zidească numai. Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor din piatră, spune cuvântul lui Dumnezeu. Tobia amonitul a fost unul dintre demnitarii care a participat la inspecția aceea pe care o făcuse împreună cu Sambalat și cu armata samaritenilor. Iar când i-a venit rândul să țină un discurs, și el a ridicularizat lucrarea lor. Nu avem nevoie de o armată pentru a dărâma zidul, spune Tobia. Vom trimite o vulpe și ea singură va putea să facă lucrul acesta, să dărâme zidul acesta. Deci, multe din cele spuse de Sambalat și Tobia sunt adevărate din punct de vedere uman. Căci rămășița lui Israel, care se întorsese din robie, era slabă și puțină și săracă. Iar lucrarea era peste puterile lor, prea mare pentru ei. Dar ei aveau însă un lider și ei aveau o mare credință în Dumnezeu. Și cred că asta a făcut diferența. Asta a dus la succesul lor. Dragii mei, e adevărat, nu trebuie să trăim într-o lume a iluziilor. Dar ar trebui să avem o viziune a ceea ce Dumnezeu poate face prin noi. Biblia spune: unde nu există viziune, oamenii pierd. Proverbe 29:18. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. dar ferice de poporul care păzește legea, spune Solomon în Proverbe. Diavolul vrea ca noi să credem că nu putem realiza nimic pentru Domnul. Și dacă chiar o facem, va fi ceva de mâna a doua sau ceva inferior. Când Satana ni se opune încercând să ne distrugă visele sau, mai corect, viziunea, iată ce adevăr găsim în Filipeni 4:3 și merită să ne știm cu toții. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin? Amin. Ce se întâmplă când în viața cuiva vine nașterea din nou sau vine trezirea într-o biserică? Cel rău va încerca să ne devoreze, să ne facă să ne simțim ridicoli, să ne saboteze slujirea și să ne distrugă viziunea. Când ne atacă, iată ce ar trebui să facem. Cum ar trebui să răspundem? Cum a răspuns Nemia? Cum a răspuns poporul la atacul lui Tobia și a lui Sambalat și a oastei samaritenilor? Versetul 4. Ar trebui să răspundem cu rugăciune. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem batjocoriți. Aibă batjocura lor înaintea Domnului în rugăciune. Când suntem ridicularizați, primul lucru sau primul nostru gând este să răspundem cu aceeași monedă. Își bate cineva joc de noi, ne batem și noi joc de el. Asta este un răspuns în fire. Mă înjură cineva, îl înjur și eu. Mă blastămă cineva, îl blastăm și eu. Oh, cu pocăiții, să știți, iertați-mă. Eu am auzit destui pocăiți care merg la biserică și când îl cași pe bombeu, înjură. Ha, ha, ha. Da? E, Nemia n-a răspuns în asemenea manieră. Cu toate acestea, Nemia nu face schimb de insulte. Pentru că el practică adevărul pe care îl găsim în Proverbe, capitolul 15, cu 1. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. În loc să răspundă cu insulte, Nemia se roagă. Ascultă-ne, Dumnezeul nostru, că suntem disprețuiți, spune el în continuare. Aceasta este a treia oară în 4 capitole când Biblia consemnează că Nemia se roagă. Mereu, asta știa Nemia să facă și asta. Asta ne lipsește de multe ori nouă, ca indiviz și ca biserică, dragii mei. Până acum, această rugăciune sună bine, dar următoarea parte este o surprinzătoare pentru noi din perspectiva învățăturii Noului Testament. Și hai să primim. Versetul 4 și 5, ultima parte. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără legea și păcatul lor să nu fie șterși înaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc, spune Dumnezeu. Rugăciunea lui Nemia de aici seamănă cu psalme imprecatori, precum avem noi psalmul 69, 79, 139, de la 19 la 22. Dar trebuie să ne amintim ceva, că Nemia a se ruga ca un slujitor al lui Dumnezeu preocupat nu să se răzbune, ci să apere slava lui Dumnezeu. El nu a cerut răzbunare personală, ci Domnul să facă dreptate pentru poporul lui. Rășmașul l-a provocat pe Dumnezeu înaintea poporului, iar aceasta era un păcat groaznic. Opoziția lui Sambalat și a lui Tobia în fața evreilor a fost în realitate o opoziție fățișă împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Doamne, apără-te Tu. Lucrurile pe care le spun oamenii ne pot răni, dar nu ne pot face rău niciodată, decât dacă îi lăsăm să pătrundă în mintea noastră și să ne otrăvească cu gândurile lor rele. Dacă petrecem timp gândindu-ne la cuvintele dușmanului, îi vom oferi lui Satana un punct de sprijin de unde să poată lansa un alt atac în viața noastră în zilele următoare sau mai aproape de casă. Cel mai bun lucru de făcut este să te rogi și să încredințezi totul Domnului. Și apoi, și ce să faci? Nu sta și tot te gândi ce o zici și cum. Apucă-te de lucrul tău. Nu pierde timp. Oricine te împiedică să faci ce Dumnezeu te-a chemat să-l faci, îl ajută pe diavolul în planul său să saboteze lucrarea pe care Domnul ți-a dat-o. În al doilea rând, Dumnezeu pronunțase deja judecata asupra dușmanilor lui Israel. Așa că Neemia se ruga după voia lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu a zis, a spus clar, că pe cei ce au pe babilonieni și pe perși, le va cere el socoteală. Pentru că nu s-au purtat și n-au tratat pe Israel, au tratat pe Israel mai rău decât trebuiau. Și Domnul i-a pedepsit și pe aceștia, fiecare la rândul lor. De asemenea, în timp ce citim această rugăciune, trebuie să ne amintim că Iisus nu rostise încă predica de pe munte. Există momente în care, ca și Neemia și noi, ne-am dorit ca Dumnezeu să-i pedepsească pe cei care se opun lucrării noastre, sau cel puțin să ne permită să-i oprim. Când suntem supărați pe cineva, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne rugăm pentru acea situație, pentru că rugăciunea are puterea să stingă mânia noastră. Rugăciunea este întotdeauna cea mai bună opțiune, pentru că putem să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune și putem să o primim. Știți cum zice Iacov în capitolul, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară. Și Domnul ne va da înțelepciunea cum să ne comportăm în o asemenea situație. Rugăciunea ne ajută să practicăm adevărul găsit în Proverbe. În Proverbe 29:11, nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Adică, Doamne, ajută-mă să mă stăpânesc. Ajută-mă să nu răspund cu aceeași monedă. Deci, în loc să schimbe insulte în prostie cu cei de pe, dincolo de zid, Neemia se roagă. Dacă vrem să răspundem corect la insulte, trebuie să ne ținem sub control și, în același timp, să ne rugăm. Când cel rău încearcă să ne înfrice, ar trebui să răspundem cu rugăciune, dar ar trebui să răspundem lucrând pentru Domnul cu și mai mult zel. Ar trebui să ne ambiționeze, să ne dăm seama că lui Satan nu-i place ceea ce facem și ar trebui să lucrăm cu mult zel. Exact așa au făcut poporul cu Neemia în frunte. Unii oameni se roagă și apoi stau și privesc în jurul lor așteptând să se întâmple ceva. Nu și Neemia. El se pleacă în rugăciune. După rugăciunea lui, ce fac Neemia și israeliții? Versetul 6. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătatea înălțimii lui. Și poporul lucra cu inima. Adică punea toată ființa lor acolo. Toată energia lor o punea acolo. După ce Neemia își dă adversarii pe mâna lui Dumnezeu, el își ridică toată puterea lucrării pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Resentimentele și mânia, să țineți minte, ne consumă fizic și mental, făcându-ne ineficienți. Am văzut oameni că nu pot lucra pentru că sunt atât de nervoși pe o anumită situație sau pe cineva, că se plimbă și nu pot numai la asta să gândesc și sunt paralizat, nu pot să-și facă treaba. Nu se pot focusa pe ceea ce... Care-i soluția? Roagă-te Domnului. Roagă-te Domnului ca Domnul să-ți ia atitudinea, gândurile, ca să poți să mergi mai departe. Cu alte cuvinte, după ce Neemia face lucrul acesta, el se dedică cu toată puterea, el și poporul lucrări pe care Dumnezeu le-a încredințat-o. Când diavolul încearcă să ne devoreze, dragii mei, și noi rezistăm, următorul lui pas este să intensifice opoziția. Ai zice, n-am cedat. Să știți, nici el nu va ceda. Un dușman comun și o cauză comună însă au reunit 4 grupuri diferite pentru a opri lucrarea la zidurile Ierusalimului. Și asta vom vedea în mesajele viitoare. Cetatea era complet înconjurată de dușmani. La nord era Sambalat și samaritenii, la est era Tobia și amoniții, la sud era Geshem și arabii, iar la apus erau asdodiții. Asdodul era poate cel mai important oraș sau cetate-oraș din Filistia, filistenii, la acea vreme. Iar filistenii nu-și doreau nici ei să aibă sau să vadă o comunitate puternică în Ierusalim. Acum, cu alte cuvinte, exista o conspirație mai larg, răspândită și care implică aceste 4 grupuri diferite. În trecut, aceste grupuri s-au luptat unele împotriva lor, altora, dar acum ele dau la o parte diferențele dintre ele și se unesc pentru a se împotrivi poporului lui Dumnezeu. Rezistența la tacticile celor rău face adesea ca opoziția să crească sau să se intensifice. Rugăciunea n-ar trebui să înlocuiască niciodată pregătirea și acțiunea. Da, ne rugăm, dar în același timp ne pregătim și lucrăm și acționăm. Când Satana încearcă să ne devoreze printr-o opoziție continuă, trebuie să ne rugăm și în același timp vigilența noastră ar trebui să crească. Poporul Dumnezeu uneori întâmpină dificultăți să lucreze împreună. Dar oamenii lumii n-au nicio problemă să se unească în opoziție față de lucrarea Domnului. Și noi orice diferență mai mare trebuie pusă la o parte și haidem să lucrăm împreună. Pe măsură ce inamicul a văzut că lucrarea progresează, s-au înfuriat și au decis să planifice un atac secret împotriva Ierusalimului. Pentru că Satana îi urește pe evrei și a folosit o națiune după alta, pentru a încerca să-i distrugă. Însă Dumnezeu a ales pe evrei să fie, să nu uităm, vehiculul său pentru a da lumii revelația sa, adică Scriptura. Și nu numai Scriptura, ci să-l dea și pe Mântuitorul lumii. Potrivit Romani, capitolul 9, de la 1 la 5. Știți că acolo zice, mântuirea vine de la evrei sau de la iudei. Da? Iar Satana a vrut să împiedice ca Mântuitorul, de-aia s-a luptat încă de atunci, să împiedice să vină în lume Mântuitorul lumii, adică Mesia. Dacă Satana putea distruge națiunea lui Israel atunci, însemna că putea să zădărnicească planul lui Dumnezeu. De aceea a fost atâta ură și atâta luptă împotriva evreilor. Și ea nu s-a terminat. Ea continuă. Nemia a presupus că dușmanii săi vor lansa un atac. Așa că a pus o gardă și a încurajat oamenii să se roage. Ne spune Nemia 4:70. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Cu alte cuvinte, erau pregătiți să lupte când se dădea semnul. Vegheați și rugați-vă. Combină credința și faptele și este un exemplu bun pe care ar trebui să-l urmăm în lucrarea și în lupta noastră, dragii mei. Mă apropiu de final. În loc de concluzii, dragii mei, revenind la noi, lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva lui Satan și a forțelor sale demonice pentru a se împotrivi lucrării Domnului. Dacă sperăm să câștigăm războiul și să terminăm lucrarea, trebuie să folosim echipamentul special pe care Dumnezeu ni l-a oferit. Și știm noi armura creștină, Efeseni capitolul 6, de la versetul 10 la 18. Dacă ne concentrăm doar pe inamicul vizibil și uităm inamicul invizibil, suntem siguri că vom începe să avem încredere în propriile noastre resurse. Iar asta ne va conduce la înfrângere. De aceea trebuie să avem un echilibru și să știm că totdeauna vor exista dincolo de zeți și va exista și un pericol în viețile noastre și chiar în mijlocul nostru. Oameni care sabotează lucrarea lui Dumnezeu. Dar asta nu trebuie să ne descurajeze, să împlinim viziunea pe care Domnul ne-a dat-o. Vreau să mă opresc aici, frați și surori, și mă rog ca Domnul să ne spună mai mult decât am putut eu să vă spun în această dimineață și să ne ajute într-adevăr să continuăm lupta noastră și să continuăm să strigăm către Domnul și în același timp să facem tot ceea ce trebuie făcut pentru slava numărului Său în această lume.